Джемаат башы 11-нче бап. Отмегыңны суға ахыз. Вақыт кешкен сон, о огыңе чығар. Сенде олғанындан еді, атта 8 адамға пай айырып бер. Чүнкі ер юзінде насыл беля олажағындан хаберің йоқ. Булутлар суға толса, ерге яғмур яғдырыр. Терек истер дженуп, истер шымалге иқылыр. Иқылған ерінде де қалыр. Елге баққан сачмас, булутқа баққан ормас. Елнің йолларыны ве ағыр аяқлының құрсағында кемік қайдан пейда олғанына бүлмегенің дайын, ер шейіні яратқан Алланың ишіні де аңлап оламасың. Сабадан ұрлығыңны сач, ақшамда қол қауыштырып отырма. Чүнкі насыл ишің берекетлі олажағындан, я ексі де яқшы берекет бережегіңден хаберің йоқ. Ярық гүзел, күнеш түбінде яшамақта яқшы. Егер адам чоқ яшаса, бұтын омыр девамында шенленсін. Ама қара күнлеріні ұнутмасын, олар да чоқ олыр. Бұтын олажақ шей боштыр. Эй, оғлан, яшлығыңда шенлен. Юрегің сені яшлық күнлеріңде қуандырсын. Юрегің істеген, козың көрген йолларымен юр. Ләкін ақыр соңы Алланың оғынды, әр шей үчін жевап бережегіңні біл. Юрегіңні хасеветтен ұзақ тұт. Беденіңден яманлықны ұзақлаштыр. Балалық ве яшлық боштыр.